რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბროგობს რადიო თავისუფლება 20 საათია თბილისში. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თურქეთის ავიაციამ ერში მიიტანა ქურთა პოზიციებზე, რომელსაც შეერთებული შტატები უჭერს მხარს. მოსკოვში შაბათ ხანძარი გაჩნდა ტიპოგრაფიული პროდუქციის საწყობში 17 ადამიანი, უპირატესად ყირგიზი მუშები დაეხოცნენ. იტალიაში დღეს მიწისძვრის მსხვერპლს გლოვობდნენ. 24 აგვისტოს მიწისძვრის შედეგად ამ ქვეყანაში 300-მდე ადამიანი დაეხოცა. ირანის მართლმსაჯულების უწყების მაღალი რანგის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ სიკვდილით დასჯა ვერ შეამცირა ნარკოტიკებით ვაჭრობა. ამდა სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. თურქეთის ავიაციამ 27 აგვისტოს იერიში მიიტანა ქურთთა პოზიციებზე, რომელსაც შეერთებული შტატები უჭერს მხარს. ლონდონიდან იტყობინება სირიის ადამიანის უფლებათა სამეთვალყურეო ჯგუფი, რომ თურქეთის თვითმფრინავებმა ცეცხლე დაუშინეს სოფელ ალ-ამარნას, რომელიც რამდენიმე დღის წინ აიღო სირიის დემოკრატიულ ძალებად წოდებულმა ძირითადად ქურთთა კავშირმა, რომელსაც შეერთებული შტატების ავიაცია უმაგრებდა ზურგს. მოსკოვში შაბათ ხანძარი გაჩნდა ტიპოგრაფიული პროდუქციის საწყობში. ცეცხლმა 17 ადამიანი იმსხვერპლა, უპირატესად ყირგიზი მუშები, ახალგაზრდა ქალები. როცა ხანძარი ჩააქრეს, მეხანძრეებმა მიაკვლიეს დახოცილთა 16 გვამს ოთახში, რომლიდან გასასვლელი ცეცხლმა გადაუკეტა მუშებს. კიდევ ერთი ქალი მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ვარაუდობენ, რომ მუშებმა ვერ მოახერხეს შენობიდან გასვლა, რადგან ცეცხლმა გადაუკეტა მათ კარი. ტალიბანმა სამხრეთ აღმოსავლეთ ავღანეთის ოლქი დაიკავა. ეს ოლქი პაკისტანს ესაზღვრება. ტალიბებმა ჯანი ხელის ოლქი, რომელიც ფაქტიის პროვინციას ეკუთვნის, აიღეს ავღანეთის უშიშროების ძალებთან ბრძოლის შედეგად. იტყობინებიან, რომ ბრძოლის დროს 5 პოლიციელი დაეხოცა. აბდულ რაჰმან სოლამალიმ, ოლქის განგებელმა, განაცხადა, ოლქის დაკავება მოხდა იმის გამო, რომ ქაბულმა დროულად არ გამოაგზავნა სათანადო დამატებითი ძალებიო. იტალიაში დღეს მიწისძვრის მსხვერპლს გლოვობდნენ. 24 აგვისტოს მიწისძვრის დროს 6.2 ბალის სიმძლავრისა იყო ის. დახოცილთა რიცხვი 300 მიუახლოვდა. დაშავებულია 291 ადამიანი. მაშველები განაგრძობენ ნანგრევებში მოხვედრილების ძებნას. ნანგრევებში მოყოლილია ბევრი უცხოელი, ვინც დასავლეთიდან იყო ჩასული იტალიაში. თეთრი სახლი შეშფოთებულია სპარსეთის ყურეში ირანის სამხედრო გემების მანევრებით ამერიკული ხომალდების სიახლოვეს, რაც ზრდის გაუგებრობით წარმოქმნილი ინციდენტის საშიშროებას. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯოშ ერნესტმა 26 აგვისტოს დაუშვებელი უწოდა ჰორმუზის ყურის ერთობ შეზღუდულ სივრცეში ირანის ხომალდების მოქმედებას. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყებამ 25 აგვისტოს განაცხადა, რომ ამერიკულ სამხედრო ხომალდს გამაფრთხილებელი ცეცხლის გახსნა მოუხდა მას შემდეგ, რაც ირანის სწრაფ მავალი საბრძოლო გემი სახიფათოდ მიუახლოვდა ამერიკულ ხომალდებს სპარსეთის ყურეში. პენტაგონის პასუხად ირანის თავდაცვის მინისტრმა ჰოსეინ დეჰდაღმა განაცხადა, რომ ირანის გემები ტერიტორიულ წყლებში პატრულირებით იყვნენ დაკავებული. ირანის მართლმსაჯულების უწყების მაღალი რანგის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ სიკვდილით დასჯა ამ ქვეყანაში ვერ შეამცირა ნარკოტიკებით ვაჭრობა, რომელიც სინამდვილეში იზრდება. სინამდვილე ისაა, რომ ნარკოტიკებით მოვაჭრეთა სიკვდილით დასჯამ არ მოიტანა შემამცირებელი ეფექტიო, განაცხადა ოლტაპმა. ვერ მოისმინეთ ახალი ამბები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისცე ხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
Came into sight, standing
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
but his mask can break. Couldn't tell you how I wanted you, enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Say they give me one more chance before you walk away. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh baby, it's talking, talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I say those things you want to hear. If you help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. Yeah, only, only, only, only my heart talking. Never thought I'd say, can't you hear me knocking? Tried to fool you, but it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, it's talking to you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
The Champs-Élysées, Saint-Michel, Bourgeois Way. I recall the June of May and Rose Parisian Day.
საარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
ახლა 10:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
İki gündə 22 min sürücü cərmələnib. Bu cərmələr hesabına büdcəni doldurmaq cəhdidir, yoxsa həqiqətən yol hərəkəti qaydalarını pozanlar artıb? Azadlıq Əlayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Beynəlxalq bank işi üzrə məhkəmə davam edib. Prosesdə tərəflər arasında mübahisə düşüb. Türkiyədə ev alan azərbaycanlılar sayca azalıb. Rusiya və ABŞ-ın xarici siyasət rəhbərləri Suriyada əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Avqustun 26-sında Beynəlxalq Bank işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Prosesdə 2004-2010-cu illərdə bu bankın mərkəz filialının müdiri olmuş Anar Sultanov ifadə verib. O bildirib ki, kreditləri öz başına verməyib. Bankın sədri Cahangir Hacıyevin və idarə heyətinin qərarlarını icra edib. Anar Sultanovun rəhbərliyi dövründə mərkəz filialdan Cahangir Hacıyevin özü, həyat yoldaşı Zamirə Hacıyeva, qızı Leyla Mahmudova, sürücüsü Aydın Mehdiyev və digərlərinə kreditlər verilib. İş materiallarına görə sürücünün adına kredit verilərkən imzalar saxtalaşdırılıb. Anar Sultanov da bunda günahlandırılır. Lakin o, həmin ittihamı qəbul etməyib, bildirib ki, sənədləri baş idarəyə göndərib, orada imzalanıb. Digər filialların rəhbərləri də bildiriblər ki, kredit idarə heyətinin qərarı əsasında verilib. Onlardan biri Məmməd Cahangirovla Cahangir Hacıyev arasında mübahisə olub. O bildirib ki, Cahangir Hacıyevin adından sürücüsü Aydın Mehdiyev ona zəng vuraraq Ukraynadakı metal biznesi üçün kredit istəyib. Cahangir Hacıyev buna itiraz edib. Bildirib ki, onların özləri metal biznesində şərik olublar. Məmməd Cahangirov isə deyib ki, bu yalandır, onun hər hansı biznesə aidiyyatı olmayıb. Cahangir Hacıyev və digər 7 nəfərə qarşı külli miqdarda mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən su istifadə, qanunsuz silah saxlama kimi müxtəlif ittihamlar irəli sürülüb. Bugün Nardaran işi üzrə də məhkəmə davam edib. Prosesdə baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları Elçin Tağıyev və Hikmət Əliyev dindirilib. Bir neçə təqsirləndirilən şəxs bu adamların işgəncələrinə məruz qaldıqlarını söyləyiblər. Onlar isə deyilənləri təksib edib, detalları xatırlamadıqlarını bildiriblər. Bu isə müdafiə tərəfinin etirazına səbəb olub.
Bir qayda olaraq suallara əsəriyyətinə xatırlamıram, deyə bilmərəm. Üstündən xeyli vaxt keçib, 9 ay vaxt keçib, ona görə detallı xatırlamadığını bildirdi və bu bizdə etiraz doğurdu. Həm təqsirləndirilən şəxslərdə, həm də onların müdafiəçilərində. Çünki demək, hadisə baş verən günü Abbas Hüseyni onun dediyinə görə zərəsizləşdirənə qədər olanları detallı xatırladığı halda digər mühüm, yəni bizim mövqeyimiz baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən suallara yəni belə görünür ki, cavab verməkdən bu və digər şəkildə yayınır.
2015-ci il noyabrın 26-sında güc orqanları Bakının Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçiriblər. Əməliyyat zamanı ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Həmin gün Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov və onun bir qrup tərəfdarı həbs edilib. Sonrakı günlərdə həbslər davam edib. İndi Bakıda yol hərəkət qaydalarını pozduğuna görə ödəməli olduğu cərmələrin miqdarı maşınının dəyərindən də çox olan sürücülər var. Bizimlə həmsöhbət olan Zaman Rüstəmov kimi. Onun əhvalatına qaydacaq, amma əvvəlcə Dövlət Yol Polisinin rəsmi məlumatına baxaq. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yaydığı məlumata görə avqustun 23-24-də 2 gün ərzində 22 mindən çox sürücü yol hərəkət qaydalarını pozub. Onlardan 150-si maşınını sərxoş vəziyyətdə idarə edib. Bu ilin ilk 6 ayı ərzində isə yol hərəkəti qaydalarını pozanların sayı əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 23.6% artıb. Bu ilin iyun ayına dək ödənilən cərmələrin miqdarı 40 milyon manatı keçib. Sosial şəbəkələrdə rəqəmlərdəki bu artımı dövlətin cərimələr hesabına büdcəni doldurmaq istəyinə bağlayanlar da var. Yol polisinin bəzi hallarda heç bir qanuni əsas olmadan cərimə təyin etdiyini iddia edənlər də. Bu günlərdə hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin də bununla bağlı Facebook səhifəsində paylaşdığı status diqqət çəkib. Ələsgər Məmmədli yazır ki, maşınını idarə edərkən qayda pozuntusuna yol vermədiyi halda polis onu saxlayıb və qaydanı pozduğunu iddia edib. Hüquqşünasın dediyinə görə vəzifəsini icra edərkən yol polisi əməkdaşı özü bir neçə qanun pozuntusuna yol verib, özünü təqdim etməyib, yaxın nömrəsi olmadan xidmət göstərib, sürücünün hansı qanunun hansı maddəsini pozduğunu izah edə bilməyib. Öz yazdığına görə, hadisədən bir gün sonra Ələsgər Məmmədli Bakı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə məsələnin araşdırılması üçün dəvət olunub və problem öz həllini tapıb. Amma üzləşdiyi problemi ictimailəşdirməyən, bəzən haqlı olduğunu sübut edə bilən, bəzənsə edə bilməyən sürücülər də az deyil. Haqsızlıq öz yerində, amma sürücülər özləri də etiraf edirlər ki, əsasən cərimələnməklərinə səbəb elə özləridir. Yol hərəkət qaydalarını pozurlar.
Mənə yazılmayıb, məncə görmüşəm də, haqsız yerə yazılıb.
Haqsız olan da azıb. Haqsız olan da azıb. Keçən dəfə video görüntü ilə də sübut eləməyə çalışdılar ki, məndə dönmə işığı yandırmışdım, dedilər yanmır. Video görüntü ilə nə qədər baxdılar, biraz qaranlıq kölgəli yerdə dayanmışdılar özləri də. Tam görə bilmədilər. Yəni, mən də baxdım ki, mən bilirəm ki, yandırmışdım. Yəni, yazmadılar düzdür, biraz mübahisəmiz oldu. Gördülər ki, dirəşmişəm də, yəni, dedim ki, eləməmişəm, mən pozmamışam.
Kim ki, nə cəz eləyir, cəzalandırırlar qəşəyətə. Kim ki, normal sürür, heç kimdə nə saxlayır, nə bir şey eləyir.
Mənə haqsız saxlamayıblar, durub yalandan nə deyim ki, haqlı saxlayıblar. Axırıncı dəfə qardaşım, heç yadımdan çıxmaz, 120 manat cərimə ödəmişəm, hansı ki, o 120 manata bir sənə boyda ehtiyacım var idi, and olsun Allah. Axırıncı dəfə yəndə ki, 10 günün söhbətidir.
Zaman Rüstəmov adlı həmsöhbətimizin isə yığılıb qalan cərmələrinin miqdarı maşınının dəyərindən də çoxdur. Qaydanı pozub, cərmələnib, amma indi ödəyə bilmir.
Maşından çıxırdım, köhnə maşındır. Hə? Taksavatlıq eləyirdim, ailəmi, uşağımı dolandırırdım. Onu da vallahi imkan vermişlər, əlimini alıblar, qoyublar bura. Deyirlər ki, yox, sürmə. Sürsən, çıxsan trasa, alacaq maşını. Bayaq dedim, 480 manat buna cərmə qoyublar. 480 manat. Amma bu maşının 300-400 manat qiyməti yoxdur. Həqiqətən yoxdur, sürücü maşındır. Atmışam qalıb həyətdə. O pulu da ödəyə bilmirəm mən. Mən neyniyim? Mən deyirəm, bunu hissə-hissə desələr ödə, hissə-hissə ödəyə bilərəm. Amma deyirlər, yox, gərək hamısını bir dəfə ödəyəsən. Mənim də yoxdur.
Yol hərəkət qaydaları üzrə ekspert Ərşad Hüseynov da diqqəti daha çox sürücülərin qaydaları pozmağa meyilli olmasına çəkir. Hesab edir ki, yol hərəkət qaydalarını 2 gün ərzində pozan sürücülərin real sayı 22 min yox, əslində daha çoxdur. Ekspert deyir ki, dövlət yol polisinin qaydaları pozan sürücüləri aşkarlayıb cərimələməsi müsbət halda. Amma iş bununla bitməməli, maarifləndirmə işləri aparılmalı, özləri də qaydalara riayət etməlidirlər.
Maarifləndirmə işi yetərli olsaydı Azərbaycanda sürücülər bu qədər insansız olmazdılar. Deməli, sürücülər bu qədər insansızlarsa, deməli, problem vardır. Sürücü hazırlığında problem var, maarifləndirmədə problem var. Hamısında problem var ki, belə insansızlıq var. Polis hər yerdə xidmət eləməlidir, düzdür, qanun buna imkan verir. Amma aşkar xidmət eləməlidir. Yəni, daha çox məhz o təhlükəli yerdə xidmət eləməlidir. Qəza riski olan yerdə. Polis hesabaq tutaq ki, gizlənməməlidir. Nə bilim, aşırlığın arxasında, binanın arxasında, polis aşkarda olmalıdır.
Gün ərzində mövzu ilə bağlı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsindən də mövqe almağa çalışsalar da zənglərimizə cavab verən olmadı. Türkiyədə mənzil alan azərbaycanlılar azalıb. 2016-cı ilin iyulunda azərbaycanlılar Türkiyədə 39 mənzil alıb. Bu, ötən ildəkindən 42% azdır. Cari ilin ilk 7 ayında Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ümumilikdə 375 ev və mənzil alıb. Bu da ötən ilə müqayisədə 83 ev və ya 18,12% azdır. Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ən çox daşınmaz əmlak alanlar siyahısında 8-ci yerdədir. Bugün ABŞ-ın dövlət katibi John Kerry Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla Cenevrədə görüşüb. Onlar Suriyada İslam dövləti silahlı qruplaşması ilə mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Xarici xəbərlər.
ABŞ dövlət katibi John Kerry və Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Cenevrədə Suriyada hərbi əməliyyatların koordinasiyasını müzakirə ediblər. Moskva ilə Vaşinqton bundan əvvəl bəyan eləmişdilər ki, görüşün əsas mövzusu Suriyada hərbi əməliyyatların koordinasiyası ilə bağlı yekun razılığa gəlmək olacaq. Danışıqlara BMT-nin Suriya üzrə xüsusi elçisi Stefan Demistura da qoşulub. O, ümid edir ki, müzakirələr avqustun sonunda Suriya ilə bağlı sülh danışıqlarının bərpasına kömək eləyəcək. BMT-nin humanitar məsələlər üzrə koordinatoru Steven O'Brien avqustun 26-sında bir daha münaqişə tərəflərini Daraya şəhərində mühasirədə olan din sakinlərinin təhlükəsiz köçürülməsinə təminat verməyə çağırıb. Bu şəhər paytaxt Dəməşqin ətrafında yerləşir. 5 ildən çoxdur ki, davam edən Suriya müharibəsində 290 mindən çox adam ölüb. Türkiye'nin canım şehrinde polis idaresi karşısında maşının patladılması neticesinde azı 11 polis ölüp 78 nefer ise yaralanıp. Patlayış Suriyeli sərhəddə yerleşen Sizri şehrinde törədilib. Bu şehirde esasen Kürtler yaşayır. Anadolu Agentliğinin məlumatına göre patlayışı Kürt yaraqları törədib. Qeyd edək ki Türkiye, Avropa Birliği ve ABŞ PKK'nı terörçü təşkilat sayır. PKK 2015-ci ildə ateşkəs sazişindən çıxdıqdan sonra ölkədə bu cür hücumların sayı artıb. Başka bir məlumata göre ise Türkiye ordusu avqustun 26-sında Suriyanın Dirablus şehri ile sərhəddə əlavə tank ve zirehli texnikalar toplayıb. Türkiye'nin dəstəklədiyi Suriye üsyançıları 2 gün əvvəl bu şehri İslam Dövləti qrupundan geri alıb. Türkiye əməliyyat zamanı Suriye ərazisində canlı qüvvə ve tanklar yeridib. ABŞ'ın rəhbərliyi etdiyi koalisiya qüvvələri həmçinin əməliyyata havadan dəstək verib. Ankara bəyan edib ki, məqsəd İslam Dövləti qrupunu bu şəhərdən çıxarmaq, həmçinin şəhərə hücuma hazırlaşan Suriyadakı Kürt qüvvələrinin qarşısını almaqdır. Türkiye YPG adlı bu qrupun öz sərhədlərinə yaxınlaşmasını istəmir. Fransa məhkəməsi cümə axşamı müsəlman qadınların çimərliyə burkin ilə gələ bilməsi barədə qərar çıxarmalıdı. Bu məsələ ölkə ictimaiyyətində dərin fikir ayrılığına səbəb olub. Fransanın Ali Administrativ Məhkəməsi qadağanı ya ləğv eləməli ya da qüvvədə saxlamalıdır. Amma qərar yalnız Villeneuve-Lubi şəhərinə aid olacaq. Çünki iddianı yerli hüquq müdafiəçiləri qaldırıb. Qeyd edək ki, Fransanın bir sıra şəhərləri çimərliyə burkin ilə gəlməyi qadağan eləyib. Bu günlərdə Nitsi polisi çimərliyə burkin ilə gələn qadını geyimin bir hissəsini açmağa məcbur eləyib və bu ölkə ictimaiyyətində müzakirələrə səbəb olub. Qadağanın lehinə olan başnazir Manuel Valls bunu qadınların istismarı hesab edir. Əslən Mərakeşli olan təhsil naziri Nazat Vallo Bilqasim isə hesab edir ki, Burkininin qadağan edilməsi İslamçılarla mübarizəyə kömək eləməyəcək. O hesab edir ki, bu məsələnin müzakirəsi irqçilik xarakteri daşıyır və bundan siyasi məqsədlər üçün istifadə edilir. Bir çox fransalılar da Burkininin qadağan edilməsini lazımsız sayır. Bundan bir gün əvvəl Londondakı Fransa səfirliyi qarşısında bu qadağaya etiraz olaraq aksiya keçirilib. Burkini giyinmiş onlarla qadın Fransadakı müsəlman qadınlara həmrəylik olaraq qum gətirib çimərlik axşamı təşkil ediblər. Məhkəmənin qərarı digər şəhərlər üçün də presedent ola bilər. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko tanınmış Amerikalı aktyor Steven Seagal'ı qəbul edib və ona öz bostanını göstərib. Tanınmış aktyor Steven Seagal Minsk'də Volt Vushebs kompüter oyunu hazırlayan Belarus şirkətinin məsləhətçisi kimi gəlib. Aktyorun sözlərinə görə Lukaşenko ilə görüşmək onun çoxdankı arzusu olub. Seagal Belarus prezidenti ilə birlikdə onun bostanında olub. Lukaşenko aktyoru təzəcə yığılmış kökə qonağı edib və ona qarpız bağışlayıb. Qarpızı Lukaşenkonun oğlu Nikolay seçib.
Bugünə bu qədər. Sizin də rastlaşdığınız maraqlı və ya mühüm hadisələr varsa, foto və video çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebookda, YouTube kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, həbs oluna bilər. Azərbaycanda siyasi İslam təhlükəsi varmı? Bakıda köhnə geyim alanlar çoxalır, second hand dükanlarda. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, həbs olunsam bir tənədən də qurtulacam. Bugünlərdə AXCP sədri Əli Kərimlinin həbs olunacağı haqqda ehtimallar dolaşır və hətta Turan İnformasiya Agentliyi etibarlı qaynağa istinadla partiya sədrinin həbs ediləcəyi haqqda xəbər də yayıb. Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna deyir.
Turan İnformasiya Agentliyi ciddi məsuliyyətli bir agentlikdir. Yəqin ki, o ciddi mənbədən məlumat almasaydı belə bir açıqlama ilə belə bir informasiya ilə çıxış eləməzdi. Amma bu mənim fəaliyyətimdə, siyasətimdə hər hansı bir dəyişikliyə səbəb olmur. Zatən mən illərdir ki, həbs təhlükəsi ilə fəaliyyət göstərirəm. Əllərinə kim düşürsə, kimi həbs edirlərsə, çalışırlar mənə qarşı ifadə alsınlar. Həm də ən müxtəlif ünvanlara qarşı ifadə alsınlar. Elə xalq cəbhəsinin fəallarından olan Kəmalli xanım Bənənyarlıda işgəncə ilə ifadə almaq istəyirdilər. Suriyə mitinqlərin keçirilməsi ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları bizə pul verib və mən də hər bir mitinqçiyə 400 manat pul paylayıram. Təqribən analoji ifadəni Xalq Cəbhəsinin Gənclər Komitəsinin fəalı Türkel Azərtürkdən almağa çalışmışdılar. Və nəhayət Talib Bağırzadəyə məqsədyönlü şəkildə 3 gün 3 gecə işgəncə veriblər ki, Milli Şuranın Cəmil Həsənli və mənim əleyhimə ondan ifadə alsınlar. Və o zaman bir ildən də az müddət bundan əvvəl çalışırdılar ki, bizi hansısa İran müəyyidi qüvvə kimi təqdim edib o şəkildə ittiham eləsinlər. Öz aləmlərində bizi şiə radikallarla əlaqələndirirdilər. Aradan heç bir il keçməyib, indi 180 dərəcə zidd bir dini qruplaşma ilə əlaqələndirməyə cəhdlər göstərirlər. Bunu ona görə xatırlatdım ki, mənim üçün təzə xəbər deyil ki, hökumət yerdən göydən bir bəhanə axtarır ki, məni hansısa bir cinayət əməlində şərləsin. Mayın zamanda yəqin onu da hesablayırlar ki, prinsip etibarilə Əli Kərimin həbs olunmağı onların problemlərini həll eləməyəcək axı. Əgər sosial partlayışdan ehtiyatlanırlarsa, Əli Kərimli olanda da olmayanda da, indiki iqtisadi vəziyyət davam edəcəksə, bir gün Azərbaycan sosial partlayışla üzləşəcək. Əksinə, təbii ki, beynəlxalq təzyiqlər də ölkəyə artacaq. Açığı, mən də bir tənədən qurtaracam. Bilirsiniz, mənim fəaliyyətim şəffafdır. Amma vaxtaşırı müəyyən öyrədilmiş adamlar mənə ancaq bir irad tuturlar ki, yaxşı, siz bu qədər açıq və sərt şəkildə hökuməti tənqid edirsiniz, sizi niyə tutmurlar? İndi bu sualdan da canımı qısarmış olar. Ona görə də mənim həbs olunmağım hökumətə heç nə vermir, məndən də heç nə aparmır. Mən xüsusi olaraq komfortlu həyat düşkünü olan bir adam deyiləm. Həyatın hər cür çətinliklərinə hazır olan bir adamam. Və xoşbəxtlikdən ətrafımda həm cəbhədaşlarım, Milli Şuradakı həmkarlarım, həm də ailəm, yaxınlarım həyatın ən çətin üzlərinə hazır insanlardır. Heç nədən narahat deyiləm. Əgər belə bir qərarları varsa, qərarlarını versinlər. Mənim heç bir yayınmaq fikrim də yoxdur, narahat olmaq fikrim də yoxdur. İstədikləri qərarları verərlər. Sadəcə görünür ölçü fikirlər ki, azadlıqdakı, nisbi azadlıqdakı Əli Kərimli daha təhlükəlidir, yoxsa həqiqətən Əli Kərimli daha təhlükəlidir. Hesablasınlar, qərarlarını versinlər. Mənim üçün heç nə dəyişməyəcək. Mən nisbi azadlıqda da olsa, haqsızlıqla, ədalətsizliklə, Azərbaycanı bu günə salan rejimlə mübarizəni davam elətdirəcəm. Heç bir həbs təhdidi mənim mövqeyimi, ritorikamı dəyişə bilməz. Eləcə də həbsdə olsam da mübarizəm davam edəcək. Heç bir addım geri atmaqdan söhbət edə bilməz.
Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda son zamanlar gülənçilərlə bağlı mübarizə aparıldığı deyilir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda təkcə gülənçilər yox, siyasi İslam təhlükəsi varmı? Əgər varsa, bu təhlükə nə qədər ciddidir? Müxtəlif ekspertlər bu suala müxtəlif cavabları verirlər. Altay Göyüşova qulaq asaq.
Azərbaycan müsəlman ölkəsidir və SSR dağılandan sonra yenidən o islamlaşma prosesi sürətlə gedir. Bu şəraitdə sözsüz ki, siyasi İslam təhlükəsi mövcuddur bütün müsəlman ölkələrində olduğu kimi. Sadəcə olaraq Azərbaycanda bunun səviyyəsi heç vaxt, belə deyək də, sekularizmin, belə deyək, fundamentlərinə, əsaslarına təhlükə törədəcək səviyyəyə çatmayıb. Çünki məsələ də ondan ibarətdir ki, siyasi İslamın müxtəlif formaları var. Məsələn, bir forması onun da ki, həmin o radikal təşkilatlar, deyim, əlim, terrorizmdir və s. Bu, hətta xırda balaca olanda da, belə deyək, çox böyük təhlükələr yarada bilər və buna qarşı ciddi mübarizə aparmaqlar. Və zaman zaman da bilirsiniz ki, bizdə da ki, həmin o işdə qoşulanlar, Suriyaya gedmək istəyənlər haqqında ölçülər götürülüb, həbs olunur və s. Yəni, bu şəkildə məcbur. İkinci forması var ki, bunun məqsədi tamam başqadır. Bunun məqsədi, tutaq ki, həmin o radikal metodlarla deyil, daha çox siyasi həyatın verdiyi metodlardan istifadə edib, deməli, hakimiyyətə gəlməkdir və hakimiyyətə gələndən sonra da, təxəmin demokratik metodlarla hakimiyyətə gəlib, hakimiyyətə gələndən sonra da gələcəkdə onun sekular idarəçinin, şəriət idarəçiliyinə dəyişdirməkdir. Amma bunun özü də Azərbaycan, belə şeylər də var, sözsüz bu yolda tutanlar var, amma bunların da Azərbaycanda belə deyək, potensialları kifayət edir. zəifdir. Zəifliyin də səbəbi ondan ibarətdir ki, birinci bayağı müslümanlıqın, sekularizmin əsasları kifayət qədər güclüdür. İkinci səbəb də ondan ibarətdir ki, ki Azərbaycan belə deyir, çox ki İran kimi, Türkiyə kimi dini konfessional nöqteyi nəzərdən monolitdir. Yəni onun deməli şiəsi var, sünnisi var, bunların da şəriətləri bir-birindən kökül şəkildə çaydanır və bu şəriətlərin özlərinin arasında ciddi rəqabət var. Ona görə bunların da hər hansı şəkildə xalq arasında belə bir böyük ayağa malik olması prosesi böyük sual altındadır. Mənim gördüyüm başqa şeydir. Daha çox gördüyüm ondan ibarət ki, hətta dindar kəsimin içərisində siyasətə qoşulmaq istəyənlərin içərisində də artıq bu reallıqları qəbul edənlər var. Görünür, başa düşürlər ki, Azərbaycan sekularizm əsasları möhkəndir və bunu belə bir kökündən dəyişdirmək mümkündür. Və bu sistemin içərisində tutaq ki, siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyənlər ola bilər. Və əgər bu siyasi fəaliyyət sırf ictimai fəaliyyət, sırf dövlət daxilində din azadlığının, vicdan azadlığının qorunması istiqamətində aparılırsa, mən biləm burada heç bir problem yoxdur. Problem yalnız o halda yarana bilər ki, ölkənin sekular qanunlarının tutaq ki, dini qanunlarla dəyişdirmək istiqamətində cəhdlər göstərilsin. Ona görə ümumən yekun bundan ibarət. Sözsüz ki, bir müsəlman ölkəsi kimi, sonra 25 ildə İslamın belə deyək, yenidən ateizm dövründən sonra ictimai həyata qayıdışı prosesində sözsüz ki, siyasi İslam, özü dünyada gedən proseslərdir nəzər alsaq, sözsüz ki, siyasi İslam təhlükəsi var və bunun radikal hissəsi dünyanın hər yerində problem yaratdığı kimi Azərbaycan və hətta xırda hərəkəti böyük diqqət yetirilməsi lazım olan məsələdir. Amma bütövlükdə baxanda mən hesab edirəm ki, bugünkü danışmaq ki, siyasi İslamın Azərbaycanda ictimai siyasi quruluşu dəyişdirib şəriət idarəçiliyi gətirmək potensialı mən hesab edirəm ki, yoxdur.
Bunu Altay Göyüşov deyir. Politoloq Zərdüş Ərizadənin fikrincə isə Azərbaycanda daha böyük təhlükə var. Bu da hakimiyyətin əsas problemlərin həllindəki acizliyidir.
Əvvəl ondan başlayın ki, Azərbaycana olan təhlükələri təsdiq edin. Təsdiq edin, təsvir edin, müqayisə edin. Onda görərsiniz ki, siyasi İslam təhlükəsi əhəmiyyətinə görə bəlkə də 5-ci, 6-cı yerdir. Ən böyük təhlükə Azərbaycanda siyasi sistemin səmərəsizliyidir. Millətin, dövlətin qarşıdurulan müşküllərin həllində acizliyidir. Dövlət acizdir. Millətin və dövlətin müşkillərini həll etməli. Həm Qarabağ problemini, həm iqtisadi inkişaf problemini, həm millətin mənəvi sağlamlığını, fiziki sağlamlığını, maddi rifah halını, bunları həll etməyə hakim cümrəyə dövlət siyasi sinif acizdir. Bu ən böyük təhlükədir. Bu deməkdir ki, şeyin süqutuna gətirmiş bütün amillər Azərbaycan Respublikasında işləyir. Yəni, elə bir an yarana bilər ki, bu ölkə, bu dövlət siyasi xərclər silir. Bu bir fakt. Heç bir alim ciddi, yəni hissiyatı kənara qoysa, bunu inkar edə bilməz. Yəni, şeyin hansı illət var idi, hansı xəstəliklər vardı, hansı qüsurlar vardı, hansı Azərbaycanda var, artırılaması ilə. Və indi bu siyasi təhlükələrin fonunda əlbəttə siyasi İslam da var. Amma unutmayın ki, siyasi İslam nə deməkdir? Siyasi İslam hakikat olan mübarizənin qiyafəsidir. Adətən siyasi hakikat olan mübarizə aparan qüvvələr açıq-aşkar demir ki, mən hakimiyyət istəyirəm, mən hakimiyyət ona görə istəyirəm ki, məsələmdən su istifadə edib özümü, ailəmi varlandırım. Belə bir açıq etiraf yoxdur. Əslində deyirlər, mən gəlirəm milləti xilas etməyə. Mən gəlirəm Azərbaycanı Avropaya inteqrasiya eləməyə. Mən gəlirəm Qarabağı Azərbaycana qaytarmağa. Mən gəlirəm ictimai ədaləti bərpa etməyə. Və mən gəlirəm Azərbaycanda İslami dəyərləri, sax İslamı bərpa etməyə. Və bu cür müxtəlif şüarlar altında müxtəlif qruplar siyasi hakikat burdan mübarizə aparırlar ki, vəzifəyə gələndən sonra ciblərini doldursunlar. Və siyasi İslam şüarını qaldıran adamlar da indi. Əstəğfirullah, nə Məhəmməd Peyğəmbəri, nə Quran-ı Kərimi, nə Dinu Hənifi, heç nə fikirləşmir. Onlar yalnız fikirləşmir ki, bunlar gəlirlər hakimiyyətə. Ne bir olacaq Fəzilək Nardaran bələdiyyəsinin rəisi, o bir olacaq Məşşar bələdiyyəsi, o birisi de olacaq Bakı bələdiyyəsinin rəisi, o birisi de ki, daha o birisi gəlib Azərbaycan prezidenti olacaq.
Azərbaycana siyasi İslam təhlükəsi var mı? Buna Zərdüşt Əlizadənin cavabını eşitdik. İndi isə politoloq Hikmət Hacızadənin cavabı.
Mən hələ ki, belə təhlükə görmürəm. Çünki nə bir nüfuzlu İslam siyasi partiyası var, nə bir İslam lideri var, siyasətçi, nə bir İslam avtoritetləri var, Xomeyni Fason. Yoxdur, ölkə miqyasında və belə qüvvə yoxdur. Ona göre ben ki o kanaate gelmem. Çünkü burada siyasi İslam ülkesi var vesaire. O iki kaldı Gülençiler, Gülençiler ümumiyetle bugüne kadar Azerbaycan'da herhalde siyasete karışmadılar. Yani söhbet açık siyasetten gelirler. Biri var gizli siyaset, perde arkası siyaset. Madrid siyaseti, Madrid sirleri, böyle deyirler de ona. Biri var açık, sen çıkarsan, televizyondan danışarsan, niçin yıkarsan, gazet bırakarsan, ideyaları tebliğ ediyorsan, bunlar yoktur. Olmayıp. Alttan alttan da değiştirirler. Kimisi celp edirler, gençlerini celp edirler. Ancak bunlar çok az miktarda olan bir şeydir. Ümumiyyətlə bu gülənçilər, onların taktikası başqadır. Onlar siyasətdən gelmirlər. Onlar belə deyək, sistemin içinə öz adamları göndərib, sistemi içindən dəyişmək taktikasını seçmişdilər. Yəni, açıq-çıq sən seçicinin qabağına, səhlənin qabağına, gəncin qabağına ki, mən buyam, mənim izəyəm budur və s. s. s. Bunlarda elə şey yox. Onlar adətən orta və yüksək təbəqədə olan savablı adamlar arasında gizlincə ideyalarını yayırdılar və çalışırdılar onları sonra hökumətdə vacib strukturlara yerləşdirsin və sistemi içərdən dəyişsin. Bu, burada o da yəni, olmadı, alınmadı, tez bağlandı. Nəsəriz, görmürəm, nə gürənçilərdən, nə obüslən, mən hələ ki, siyasi İslam təhlükəsini görmürəm. Ekstremist İslamın təhlükəsi var, radikal İslamın təhlükəsi var. Radikal İslam var, siyasi İslam görmürəm.
Bunu politolog Hikmət Acızadə deyir, indi isə digər problemlərə keçirik. Köhnə geyim alanlar çoxalır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Second hand, ikinci əl pal-paltar satılan mağazalar Bakıda 90-cı illərdə peyda olmağa başlayıb. Hazırda Bakıda köhnə geyim alanlar çoxalır. Əvvəlcə alanları və satanları dinləyək.
Bu ayakkabıdır, Amerika'dan gəlibdir, qəşəng ayakkabı. Qəşəng mağazadır, bu təzədir. 6 manat 5-ə verir. Firminin mallardan. Bu təbzədə təmiz qlubudur.
Burada ikinci əl, dükkan da azdır, çeşit də az. Amma başqa digər yerlərdə var ki, çeşit də çoxdur, indi alıcı da çox.
Alıcı peyliyə, qiymət və münasib səhəldə
də səhv edir. Zəncirinizə uyğun gəlb belə yerdən qırallıq, həm sərf edir, həm də keyfiyyətli mal olur.
Əhalə alır, biz aşağı təbəqədən artıcaqlar.
Ancaq problemlər də var. Bir nəfər deyir ki, o da 10 il öncə bu cür mağazalardan paltarlar alırdı. Ancaq sonradan söz söhbət eşidib, həm də onun fikrincə bu paltarlardan qəribə iyi gəlir, ona görə daha almır. İstehlakçıların, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə bu cür mallara xarici ölkələrdən verilən gigiyenik sertifikatlar da göstərir ki, belə mağazalarda 5 yaşından kiçik uşaq malları satılmamalıdır.
Atılmalı olan mallardır. Bunlar kilogramla satılır. Təxminən 10-15 lira daha satılır Azərbaycanda o gətirilən qiymətlərdən. Bu tələbatı var, ona görə belə bir təhriz var. Azərbaycanda belə maraqlı şirkəti var. Zavad ağlı olur, gətirilər.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov. Bu barədə ətraflı material Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. İndi isə günün idman xəbərləri.
Futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsində keçən Azərbaycanın Qarabağ və Qəbələ klublarının rəqibləri müəyyənləşdi. Püşkətmada 48 komanda 12 qrupa bölünüb. Avropa Liqasında qrup mərhələsinin oyunları sentyabrın 15-i və 29-u, oktyabrın 20-si, noyabrın 3-ü və 24-ü və dekabrın 8-ində keçiriləcək. Qeyd edək ki, Qarabağ C qrupunda yer alıb, komanda Fiorentina, PAOK, Slovanla var.
Bu günün idman xəbərləri idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kön mu ismini tgadat sema, romelic mu omzades kön ma kollegebma Radio Tavisuklavis, Azerbaijanum samsakmata.